Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Darbohra se morru għal dak li nistaw nsejħulu il-lejt motif ta' din is-sensiela f'din l-iskeda, realizmu maġiku.
Is-sabiħ ta' dan l-istilu propju, din it-taħlita ta' dak li reali u l-maġiku, kif wara kollox għandha tkun il-ħajja. Għamminu tal-fema li dan it-terminu letterarju u dan l-istil u passe u nibed fl-Amerika Latina qabel kollox bħala fdal tal-kolonializmu tal-punent.
Fid-dizzjonarju ta' termini letterarji ta' M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms, insibu din id-deskrizzjoni ta' dan it-terminu.
The term magic realism, originally applied in the 1920s to a school of painters, is used to describe the prose fiction of Jorge Luis Borges in Argentina, as well as the work of writers such as Gabriel Garcia Marquez in Colombia, Günter Grass in Germany, and John Fowles in England. These writers interweave in an ever-shifting pattern a sharply etched realism in representing ordinary events and descriptive details together with fantastic and dreamlike elements, as well as with materials derived from myth and fairy tales. Robert Scholes has popularized metafiction as an overall term for the large and growing class of novels which depart drastically from the traditional categories either of realism or romance, and also the term fabulation for the current mode of freewheeling narrative invention.
Is-sens ta' ħolm għalkemm kull maġija jaqisa ħolma ma jidħol xejn. Id-distinzjoni bejn ir-realtà u l-maġija hija l-aktar sottili u ħafna drabi tgħaddi minn ħaġa għall-oħra mingħajr ebda preparazzjoni. Kważi b'mod li fil-film insejħulu katt bejn xena u oħra u mhux crossfade. Bir-raġun il-kritiku Gonzales Echechevarria fi ftit kliem konċis u dirett ifisser li magical realism offers a worldview that is not based on natural or physical laws, nor objective reality. However, the fictional world is not separated from reality either.
It-terminu magic realism ħareġ bih il-kritiku tal-arti Ġermaniż Franz Roh u wara ġie applikat għall-letteratura.
Ngħaddu għar-rakkont tal-lum. Campus FM jippreżenta
Il-leħen.
Kitba ta' George Peresso.
Kienet minduda riqda fuq is-sufan, idejha mitluqa ħdej xulxin fuq zaqqa tiela u niezla bin-nifs ritmiku tagħha, bħall-mewġ f'xatt mistur. Għati ħares leha fit-tul imxenna li għall-inqas qiegħed idejh fuq idea imma ma ridx jisraq xejn minnha. Kien jittama li xi darba qiegħed fittxu u turih li wkoll tħoss u tfittex dak li kien iħossu. Razzam bħal dejjem dawk ix-xewqat u bijet idejh għal ftit. Imma mbagħad ma felax. Forsi dik it-telqa tagħha donna tistiednu. Idu melsu bih l-ewwa ida. Idaret. Għawn san ħallu din is-silta mir-romanz tiegħi traż-żina mis-sensiela Storja għall-Filgħaxija. Sergio Bertolini selmilkom u jgħidilkom. Alla prossima e buonanotte.
Dejjemek, jiqaf fejjaf li se jħallini nistenna. Rimxi Berton orqdu. Il-jum jispiċċa meta Bertolini jiqaf jaqra.
Kien leħen magħruf. Ftit kien jafu wiċċu. Rari ġabuh fuq xi rotokalko. Aktarx ritratt meħud bil-moħbi. Tali moddi, wiċċ serju. Qatt ma ta' intervisti, qatt ma ħasem f'attivitajiet letterari anki meta xi ktieb tiegħu kien ippremjat jew saħansitra rċieva rikonoxximent għal programm tiegħu. Sempliċement ismu kien magħruf mis-semmija tiegħu. Sergio Bertolini. U leħnu jinstemat l-darbiet fuq radio maruf reġjonali jaqra storja l-filaxija, kun nartat nejn l-erba u l-ġima. Flaxxaw nofsta filaxija, nofsi għari. U l-ħat fil-ħdax ta' bil-lejl ripetizzjoni ta' tlessiltiet biex bħal donnu jifakkar l-semmija tiegħu it-tlessiltiet ta' matul il-ġima.
As-Sinjura Clelia Gerardi dak il-programm, dak il-qari, dak il-leħen, kien appuntament li ma kienx titilfu, tliet darbiet fil-ġima. U issa li għajnejha kienu bdew ħalluha minħabba glawkoma mifruxa, dak il-qari għalija kien sar ritwal aktar milli appuntament. Qiegħed il-kelb Berto f'ħoġora li kien jinbaħ għal kull werqa tiċċaqlaq, dak il-ħin kien jibqa' siket, attent, bħalli kieku kien qed jisma' huwa wkoll.
Kull ktieb lill-qarrej u l-awtur Bertolini kien jaqra kien ukoll ippubblikah. Kotba aktarx osra. Tal-istess format, stil u tul fil-publikazzjoni. Kien fit fuq hekk, u l-kotba tiegħu kienu jinħatfu mill-ewwel. Kien hemm min kien jikkritikah li l-kotba tiegħu ma kinux li f'libri roża, ftit sofistikati, ta' mħabba, b'nibxa erotika, kapaċi anqlu l-fantasija, forsi b'nitfa' letteratura dejn kotba oħra popolari li tixtrihom fi-stazzjon tal-ferrovija u tħallihom warajk meta tasal fl-istazzjon tiegħek. Forsi kien jiġbed fuq lejra ta' sħabu l-kittieba aktar impenjati li kienu jagħmlu hekk biex ibiegħu ftit eluf fil-waqt il-kotba tiegħu kienu jinħatfu aktar minn edizzjoni waħda. Xi premju rebaħ ngħid issewwa, mhux li kien jinteressa ħwiss, u qatt ma attenda l-premjazzjonijiet u tilef fil-premju meta l-attendenza kienet kondizzjo sine qua non.
Fil-fatt Sergio Bertolini ma kien jidher imkien, dejjem magħluq fid-dar żgħira li kellu barra Ravenna, ftit li xejn kien joħroġ. Magħluq f'daru imma kien iħossu fi-spazji kbar, maħluqa mill-fantażija tal-kitba tiegħu. Kellu kamra li biddilha fi-studio di reġistrazzjoni. Hemm kien ilest il-programmi ta' qari tiegħu bil-qudiem ħafna u l-qari kien ikun mistenni. Anke mis-Sinjorina Clelia Gerardi, kull nhar ta' tnej, l-erba, il-ġimgħa, flaxxa u nofs ta' filgħaxija, fuq stazzjon wieħed biss.
Seddeċa maġisima kollu u xewqa kbira kważi ġdida li tibqa f'dirajn dak ir-raġel b'saħħtu imma ġentili. Bħal ċedi tal-waqt u rasa għal ftit straħet fuq spaltu. Ma f'daqqa inħallet minnu. Tatu dara. Ma nistax nifhmek Flora. Taħrab minni jisni tentazzjoni, jisni dnub. Forsi minħabba trobbija mrażna li kellek mis-sorijiet Karlosjane? Lele. Ma jitħolx du, mistħija, sorijiet, emma affarijiet oħra. U minix tista' li nitkellem fuqhom. Trid aktar kafe?
Is-Sinjorina xwejħa Clelia Gerardi kellha xewqa li tiltaqa' mal-awtur u l-kittieb Sergio Bertolini. Kellha x'titolbu? Kella xturiħ, u kitbitlu aktar minn darba biex tifraħlu għal-programm, kemm jaqra tajjeb, kif joħroġ sew bleħnu il-karattri daqs li kieku qed tarhom. U li saħan sitra, il-kelb tagħha Berto kien joqgħod kwiet wiċċu lejn ir-radju jisimgħu. Imma qatt ma ta' tuħjil ta' dak li xtaqet minn għandu.
Imma Sergio Bertolini ma kien iwieġeb lil ħadd personali. L-aktar l-aktar, qabel il-qari tar-rumanz kien jirringrazzja lil dawk li kienu jikdbulu litri. Jikkumplimentaw, jiskuża ruħu li ma kienx possibbli jwieġeb lil kulħadd personali, anki jekk kellu segretarja toħodlu ħsieb il-korrespondenza. Imma l-aktar li kienet tagħmel tittajpja lu pulit il-kodba l-pubblikazzjoni. Anzi Lila u l-kelb ġieli semmihom.
Smajtu Berto, semmina, anki lilek.
Imma darba ħadet il-kuraġġ bidejha u kitbitlu bil-kalligrafija pulita tagħha.
Karo dottore Bertolini, m'hemmx għalfejn ngħidlek kemm il-qari tiegħek jogħġobni u nkun nistenna dawk it-tliet nofsijat biex nisimgħek. Ir-romanzi tiegħek idaħluni f'dinja għalija. Mir-radju fejn ix-xandar int ma nismax ħlif lilek għax mibqija nisma' r-radju VA, Voċe Antika. Li xandar kanzunetti u melodija antiki, siltiet minn opri u mużika klassika. Imma għandi radju ieħor sintonizzat fuq ir-radju li minnu xandar int, biex ma laxxaw nofs fil-għaxija inkun nista' nisimgħek. U issa li l-vista qed ħallini ma mhux ma nsibx l-istazzjon sew. U għal dan ġejja. Jien mara xwejħa. Ngħix waħdi mal-kelb Berto. Għalkemm xi neputija tiġi spiss iżżurni u taqdini u tnaddafli, imma ma niddejjaqx ngħix waħdi. Minkejja li issa il-vista qiegħda tħallini. U niġi għall-punt. Ħafja m'inhix. Flus għandi u għall-proposta li se nagħmilek lesta l-inħallsek sew. Jien tul ħajti ktibt xi rumanzi jew tnejn u ħafna novelli, insomma tal-ijien. Fihom fisser ċewqati, ħsibijieti, it-trażżin tiegħi. U għalhekk meta bdejt nisimek taqra r-rumanz tiegħek trażżin, bdejt inħoss li qed taqra ħajti. Jien se nitolbok biex imqar darba fil-ġimgħa ta' salsa għandi u taqra li jint dak li ktibt jien. Żgur li kif taqra ħin se jieħu tonu żbuħija ġdida? Veru li dak li ktibt jien u f'waqtiet aktar espliċitu, fejn jidħlu pereżempju xi nieta mħabba, imma inti mhux se tistaġeb kif ġipu laħaq? Nitolbok. Ikkuntattjani u niftehmu u tagħmilni l-aktar mara kuntenta qabel mal-vista tħallini għal kollox u l-mewt tiġborni. Odni dejjem tiegħek, Clelia Gerardi.
Dik id-darba weġiba. Permess tas-segretarja tiegħu. Ringrazzjaw u għalilha li ma setax jaċċetta l-offerta tagħha. Ma kien imur imkien. U kellu raġuni. Fit-tfulitu kellu inċident ikrah meta kien fil-karrozza ma' missieru, fissat fil-karrozzi wis-sewqan. Missieru miet mad-daqqa u baqa' jilaba' mal-mew tal-ġimgħa sħaħ. Ma ġismu kien infarrak. Baqa' jimxi fuq il-krozzi u l-bastun. Għadmu għatma ħasur oriġinali. Partijiet minn ġismu kien għadhom iġorru s-sinjali tal-ħruq meta l-karrozza qabdet vampa sħiħa wara d-daqqa. Barra minn hekk kellu difett ieħor.
Signorina Clelia Gerardi għamlet f'qalba meta rċeviet it-tweġiba negattiva tiegħu, imma xejn ma naqset mir-rispett li kellha leh, lejn il-qari tiegħu, lejn leħnu, u baqgħet tisimgħu. Imma darba kellha telefonata. Pronto?
Pronto. Sono Sergio Bertolini.
No, davvero?
Davvero.
Mhux iċajtawx?
Isma nisew, għax m'għandix ħin. U qed jistennewni. U mingħajri ma jistgħux ikomplu. Stasera, lejla niġi naqralek ir-rumanz tiegħek.
U qata, bla slim. Idamet ma ġitx taħħa, kienet emozjonati. nizlet dak l-avveniment fid-djarju tagħha.
Oġġi, 10 Novembre, mija telefonato l-dottore Sergio Bertolini. Ġej jiżurni l-lejla.
Użam kelmtu. Kif beda jidlam, il-kelb beda jimbaħ nervuż. Kienu Sergio Bertolini. Daħal itzappab, itektek il-bastun, imma donnu l-post kien jafu. Intasab fuq il-pultruna komda li signorina Clelia l-istitlu ħdej tagħha.
Daqxej kafe? U jien l-istejtlek tikol xi ħaġa wkoll.
Le, grazzi, la nixrob naqas nikol. Ma rix nitlef ħin, għax qed jistennewni. Għatini dak li bdejt ħnaqraħ.
Is-sinjorina Clelia andunat li wiċċu kien sfiguratu għadmu makur, imma kif fetaħ fommu donnu nbidel.
Kien l-aħħar lejl ta' Emilia fid-dar lussuża anki jekk imqita tagħhom. Iklam ħejjija bir-riċetti tal-festi biex tfakkar l-aħħar lejl tagħha qabel l-għada jwasluha lill-Istituto delle Suore Canossiane barra Ravenna. Kontra qalba minkejja li ftit li xejn irvellat kontra din ix-xewqa li rawmula fiha omma u missiera. Tfajla biżbuħija qatt ma orita sewwa. Ta' 18 sena ikkonvinċuha li ħajjitha kienet ta' soru. Titlob u tallem. Imma li għadin ma kienx vokazzjoni. Kien turment. Wissa li resaq il-jum li tħalli dar missiera u omma kienet faslet pjan biex ma tersaqx lej dak l-istituto. Il-ftim kien sar min jinqabel. Il-ġennien li kellu kol karozzella li bija kien wassal xinies anki l-bot minn Ravenna għall-ewwel indiex għat-talba tagħha. Ma qiet talbitu bil-ħniena bid-dmugħ, offritlu somma u deb u fl-aħħar laqgħa talba tagħha. Fit-tlieta ta' filgħodu kien qed jistennija ftit il-bogħod minn dara. Kellu jwassalha Bologna, vjaġġ tal-fuq minn sija. Min hemm tieħu ferrovija lejn Milan. U min hemm tinqata' għal dejjem minn ħajja illi ma ridtx taċċetta. Damu jistennewha tinżel għal kolazzjon. Missiera għamil sinjal l-qaddeja biex tmur tgħidilha tinżel. Ħambura li għajjen ta' fint l-aħħar jum tagħha magħna forsi qalethom. Ftit wara niżlet bajda karti. Kella karta fida. X'ġara? Staqsa l-missier jidher imħasseb. Emilia, Emilia ħarbet. Emilia dak il-ħin kienet fuq il-ferrovija fit-triq ta' lejn Milan. Dan hu r-rakkont ta' x'ġara wara l-ħarba tagħha.
Sergio Bertolini waqaf għal ftit. Donnu jiżen dak li qara. Is-sinjorina Clelia saqsitu jekk il-bidu oġbux, jekk idaħlekx mill-ewwel fil-kurzita kif kienu jibdew ħafna mir-rumanzi tiegħu. Imma żiedet jekk waqgħetx fl-istil tar-rumanzi Napolitani tan-Novecento fejn l-improbabbli jsir possibbli.
Ma weġibha xejn. Jaħseb.
Din mhux eżattament l-istorja tiegħi kif ġrat. Veru li kontra qalbi għamil żmien mas-sorijiet Canossiane, u veru li jommi u missier irduni nidħol soru, imma tant kontribelli fuq waqt bla rażan fl-aħħar imrat, u s-sorijiet stess qatawa li jien ma kontx tajba l-soru. Li hemm miktub dan ir-rumanz hu realtà u fantażija, u sensiela ta' xewqat ukoll, imma nafx fejn jibdew ix-xewqat u fejn tibda r-realtà, għax lura d-dar kont kważi għar milli kont mas-sorijiet. U f'dar ommi u missier bnejt ħajja għalija, aktar ta' fantasija milli ta' realtà. U hekk insomma ħareġ dan ir-rumanz. Aqra li x-xena tal-vjaġġ minn Ravenna għal Bologna. Qed noħodlok rasek hux, imma laqas irrid nemmen li Sergio Bertolini qed jaqra li r-rumanz tiegħi f'dari.
It-toroq kienu għadhom mudlama. iċbart ili jaħkem f'dak iskiet miksur mill-ħoss taż-żiemel ħafif u r-roti tal-karozzella. Hi miġbura u mrekna, u magħha miġbura u mrekna l-biża. Imma kellha tasal saqgħu. Inżgurt ta' x'qed tagħmel? Staqsija l-kuċċier. Biex għada ma jiddispjaċinix. U laqas inti. Innaf. Leħina kien dajjef. Kif temna, waqqafni ftit il-bot mill-istazzjon biex żgur nevitaw li jarana xi ħadd li jafni. Il-papa għandu ħafna klijenti minn Bologna. Anzi, waqqaf ftit hawn, ħalli inħalsek. Mill-borsa ħarġet karti tal-flus u xi deb. Il-kuċċier ta' maħres leha. Imbagħad edilha jdejjeħ fuq koxxita miksija bid-dublett twil u oxrun. Flus u deb tajbina li jamaniċ le, ma tfadal biex taqbad il-ferrovija tal-ħamsa u nofs, għadhom bil-kemm l-erba. Ibeżet, femet xrid minna dak ir-raġel aktar u aktar meta mil aktar leha u idejh qafsu aktar kuxxita. Ibeżet. Kienet l-ewwel darba li raġel kien daqshekk qrib tagħha, xoftu qrib tagħha, idejh fuq kuxxita. Fil-fantasija tagħha, ħsibiet bħal dawn ġew kemm il-darba imqart il fula t-talb u xtaqithom u aċċettatom. Imissa wiċċ imwiċċ mat-tentazzjoni ta' vera beżet. Imbuttatu bil-erra, qabdet il-bagol żgħir, fetħet il-bieba tal-karozzella u telqet tiġri.
Bella!
Simatu jgħid warajha. Huwa lebbet lura lejn Ravenna.
Kem rajti li sabiħ? Fuq ix-xwieq biex nisma l-paġni l-oħra? L-esperjenzi tagħha f'Milan meta minn rajha fiċċet lil mintinata u l-pjaċir ġdid tagħha. Isma watini l-opinjoni tiegħek jekk ktibċ sew li fl-aħħar kellha tmur lura lejn dara. Insomma, tfajla bħala ma kienx possibbli li tibqa' maħruba, imma ara kif pinġejta qisha priġuniera f'dara. Imma fl-istess inti fantastika biex taħrab mill-eluq. Kif kont jien wara kollox?
Sergio Bertolini der infantas u għalila li hu qatt jinqala biex jaqrala, mhux biex jisma' minn fomma r-rakkont.
Għandek raġun, imma kieku taf kemm jien emozzjonata.
Kompla jaqrala sa tard bil-lejl. Kultant toffrilu xi kafe, xi ħaġa xi jiekol, u jagħmlilha sinjal b'rasu li ma rridx xejn li ikompli jara.
Meta ġiet biex tħallsu?
X'nagħmel bihom il-flus jien? Tihom lil min għandu bżonn. Orfni, foqra, tal-laba. U jekk temmen, għamel qudis għal-mejtin. Imessa, ikolli nitlaq. Qed jistennewni.
Beżet li ma jiġix aktar. Imma ġi, kull lejla, fl-istess ħin. Il-kelb kien ixommu qabel ma ddoq il-qampina tal-bib. Bla klim jixteħed fuq il-putruna mħejjija, jaqbad il-ktib miktub b'kalligrafija pulita ta' signorina Clelia u jibda jaqra. Il-beżat ta' signorina protagonista Emilia fil-belt kbira ta' Milan, ix-xogħol tagħha u laqa' mar-raġel akbar minnha, Attilio, li ħadha f'daru. Kien jirrispetta, imma femet li għajnejh kienu mxen għalija.
Ħasset leja timtet magħha fuq is-sufan u nifisha stess jaqdiha qisu taħnina antika. Għajnejha maluqin, imma ħasset li Sinjor Attilio ma kienx qala għajnejh minn fuqha. Imbagħad ħasset idejh imelsula ida, dirajha mekxufin. X'taqgħet qum, imma ma kellix saħħa, forsi ma ridtx. Idejh imbagħad straħu fuq sidira tiela u niesel b'ritmu meqjus. Daret wiċċa mad-dar tas-sufan. U nħasat u naħħa jdejh minn fuqha. Tbiet minnha. Fetħet għajnejha. Kif bil-qiegħda fuq sufan imħawwad bħalli kieku abbuża minn dik it-tfajla. Għax waqaft. Ħasditu. Ħassitni qed nisraqlek xi ħaġa li toss, Emilia.
Isma minni, itlaq minn hawn. Illum waqaft, għada ma nafx. Resqet lej. Marret wara l-pultruna tiegħu. Mielet u resqet ħuġbejha ma' tiegħu. U fesfet bil-ħlewwa. Laqqas jekk nitolbok jien biex tkompli fejn ħallejt.
Ma falla qatt, anki fil-lejliet li fih kien jistema' jaqra minn fuq radju s-siltiet tar-rumanz tiegħu. Kien jieqaf u fiskiet jisimgħu. Hi kienet tal' għajnejha u ftit ftit bdiet tidra tqiegħet idejha fuq tiegħu. Kesħin.
Lejla minna, wara li Sergio Bertolini temm s-silta tiegħu, xtaq il-lejl it-tajjeb li semmija u semmilhom bis-soltu alla prossima. Mal-mużika sottofondo li kienet tiftaħ u tala il-qari tiegħu nstema' leħen l-annunċjatriċi.
Purtroppo hawn dottore Sergio Bertolini temm il-qari tiegħu. Sfortunatament ma setax ikompli bir-reġistrazzjoni tas-siltiet, għax il-mewt laħqitu mhux mistennija fil-lejl tal-10 ta' Novembru. Fil-programm li ġej se nselmu lil Sergio Bertolini, arrej u awtur. Maħbub, imma ftit nies kienu jafuh. Ftit kienu jafu pereżempju li Sergio Bertolini kien qama minn żożitu minn mindu kellu l-aċċident bil-karozza. Ir-rumanzi tiegħu kienu kollha f'moħħu. Jirrakkonta quddiem il-mikrofonu mingħajr ma jieqaf, daqslu kieku kien jara mir-rumanz miktub. Nistednukom għalhekk tisimgħu id-dokumentarju l-awtore kif vedeva kollha voċe.
Kisħet. Ħasset idejh kesħin jinħallu minn taħħa u jitbiet minnha. Il-kelb nebaħ ħafif. Semet il-bib jingħalaq. Ħaffet f'kif setet lejn il-bib. Fetħitu u daħlet il-kesħa ta' ċpar. Tirila li rat raġel itzabbab mejjum bil-bastun jitbiet u jinħeba fit-tlam.
Smajtu
il-leħen.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Boħaġar għal Campus FM.